Ya, episode pertama dari podcast ini berjudul Make Money is Just a Game. Tapi sebelum tahu gimana permainannya, kita harus tahu bagaimana ekonomi itu bekerja. Nah, saya terinspirasi dari videonya Ray Dalio, pemilik hedge fund terbesar di dunia, ngomongin tentang gimana sih cara kerjanya ekonomi ini. Nah, kita bahas satu-satu. Pertama, aktivitas ekonomi itu ibaratkan sebuah mesin yang sangat besar, memiliki part yang kecil-kecil, yaitu disebut transaksi. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu, ada tiga penggerak ekonomi, yaitu productivity growth, short-term debt cycle, dan long-term debt cycle. Nah, oke, kita kembali ke part-part kecil tadi, yaitu transaksi. Transaksi terjadi saat kita menukarkan money atau kredit, kita tukarkan ke goods, atau biasanya barang-barang makanan, mobil, barang-barang jam tangan, dan lain sebagainya. Services, potong rambut, Netflix, apalagi, Disney Plus, Spotify mungkin, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah financial asset. Oke, semua transaksi itu kita namakan market atau pasar. Nah, kita juga harus tahu, buyer dan seller terbesar di dunia, kalau di Indonesia, yaitu government. Ya, di dunia juga government juga ya. Nah, kenapa? Mereka mendapatkan income dari tax, dan expense-nya adalah APBN. Di setiap daerah ada namanya APBD. Nah, central bank sebagai pengontrol ekonomi. Kita tahu, The Fed ya, baru-baru ini, memotong bunga sebesar 100 BPS, 0 sampai 0,25. Nah, pengontrolnya yaitu untuk naik turunnya suku bunga tadi, dan yang kedua adalah printing money. Kredit membuat spending kita lebih tinggi. Nah, kita harus tahu rule-nya dulu dari ekonomi, yaitu spending kita itu adalah income dari orang lain. Pengeluaran kita adalah pemasukan dari orang lain. Oke? Okay? Spending kita, kita spending atau mengeluarkan uang untuk membeli barang, dan orang lain mendapatkan income. Kalau income seseorang bertambah, maka spendingnya dia juga akan naik. Nah, setelah itu dia akan spending lagi, berarti income orang lain lagi, berarti naik lagi pendapatannya. Nah, orang lain itu melakukan spending lagi atau pengeluaran lagi, muter terus, itu yang namanya productivity growth. Oke, selanjutnya yaitu mendorong spending bisa dilakukan dengan kredit. Kenapa? Barang bisa dicicil. Misalnya kita seharusnya 2 tahun lagi bisa mendapatkan handphone seharga 20 juta. Tapi dengan kredit kita bisa mendapatkannya hari ini juga, dicicil 24 bulan. Nah, kredit itu mendorong yang namanya spending atau pengeluaran. Jika pengeluaran kita lebih banyak, berarti orang lain pendapatannya juga semakin banyak. Ini rule nomor satu. Pengeluaran kita lebih banyak, pendapatan dari orang lain juga semakin banyak. Jika pendapatan seorang lebih banyak, jadi mereka akan semakin credit worthy. Kita bisa bayangkan ya, kalau bank meminjamkan uang jelas pada orang yang punya duit. Ya, jika credit worthy berarti pinjaman dari bank akan semakin besar. Jika pinjaman besar, maka kredit juga besar. Kalau kredit besar akan mendorong lagi drive yang namanya pengeluaran seseorang itu. Kembali ke rule nomor satu, kalau spending kita atau spending seseorang atau pengeluaran seseorang adalah pendapatan dari orang lain lagi. Nah, tapi kredit itu juga menciptakan cycle, cycle ke atas dan cycle ke bawah. Nah, dengan adanya pinjaman uang akan mendorong yang namanya productivity growth yang tadi ya. Nah, tapi kan harus bayar pokok dan bunga. Nah, bagaimana keadaan kita pada saat jatuh tempo? Setelah jatuh tempo, kita harus membayar pokok dan bunganya itu. Otomatis kita harus memotong pengeluaran kita atau cut spending kita. Nah, kita tahu rule nomor satu tadi, yaitu spending kita adalah income orang lain atau pengeluaran kita adalah pemasukan orang lain. Nah, jika kita memotong pemasukan kita, pengeluaran kita, maka pemasukan dari orang lain itu juga akan menurun. Nah, ini juga akan menciptakan cycle ke bawah. Cycle ke bawah ini bisa terjadi ada short-term debt cycle dan long-term debt cycle yang tadi kita bahas pertama. Short-term debt cycle itu sekitar 5-8 tahun sekali. Kalau long-term debt cycle sekitar 75-100 tahun sekali. Nah, yang terakhir 1930 dan 2008, long-term debt cycle. Nah, karena income kita besar, ekonomi naik, kita cenderung bisa membeli apapun yang kita mau. Apartemen, rumah, properti, dan lain sebagainya. Sehingga apa? Kalau misalnya sangat banyak pembeli dan penjualnya atau suppliernya cuma sedikit, harga akan cenderung naik. Sehingga inflasi. Nah, siapa yang mengontrol inflasi ini? Jelas yang tadi, central bank. Central bank akan menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi. Bagaimana bisa? Kredit akan naik. Orang pinjam juga akan menjadi sedikit. Kenapa? Karena jelas kredit akan mahal, sehingga orang cenderung akan menghentikan kredit. Tadi kredit mendorong spending ya. Jadi kalau misalnya kredit mahal, orang cenderung akan menyimpan uangnya atau tidak melakukan pengeluaran. Rule pertama tadi yaitu pengeluaran kita adalah income orang lain. Nah, jika bunga naik, orang akan membayar mahal, sehingga mereka akan cut spendingnya, sehingga ekonomi bisa slow down. Nah, ini yang kita namakan deflasi. Jika ekonomi slow down, central bank juga akan menurunkan suku bunga lagi. Nah, tujuannya apa? Untuk menaikkan kredit lagi kan, kembali ke rule tadi, sehingga ekonomi bisa naik kembali. Nah, bagaimana dengan long term debt cycle? Ekonomi jauh bertumbuh dibandingkan productivity growth. Misalnya, kita nggak ngapa-ngapain nih, tapi properti yang kita beli tahun kemarin naik 2 kali lipat. Jadi kita ini feel wealthy, 1 miliar jadi 2 miliar tanpa kita harus melakukan apapun. Sehingga kita bisa mendapatkan kredit yang lebih dengan menjaminkan properti yang kita miliki tadi. Nah, saham-saham pada naik. Orang-orang jadi kaya mendadak dari pasar saham. Nah, itu seperti bubble yang siap kapan saja, pecah kapan saja. Kapan pecahnya? Saat income kita tidak bisa membayar kredit yang tadi kita pinjamkan. Nah, orang-orang akan cenderung untuk ngeras jual saham atau jual properti yang mereka punya, ras bebarengan. Apa yang terjadi jika suppliernya terlalu banyak tanpa ada yang membeli? Nah, harga-harga akan jatuh. Semuanya akan menjadi murah. Orang-orang yang menjaminkan propertinya di bank tadi, juga banknya itu juga boncos istilahnya. Kenapa? Karena mereka punya properti yang sudah nggak ada harganya, turun-turunnya jebol harganya ke bawah. Nah, pada saat itu terjadi yang namanya resesi atau GFC, Global Financial Crisis. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh central bank? Kembali lagi yang tadi, bisa menurunkan suku bunga. Nah, pada saat 2008 lalu, suku bunga sudah menjadi 0%. Namun tidak bisa memberikan dampak yang signifikan untuk growth ekonomi kembali. Sehingga central bank mencetak 2 triliun dolar pada saat 2008. Luar biasa, terjadi inflasi yang besar-besaran. Tetapi uang itu tidak bisa dipakai untuk sembarangan. Uang itu dipakai untuk membelanjakan financial asset, government bond atau utang negara. Tujuannya yaitu merekrut orang-orang yang tadinya orang-orang nggak punya kerjaan jadi punya kerjaan, dan melakukan belanja negara. Nah, kalau government belanja, kembali ke rule pertama tadi, pengeluaran seseorang adalah income orang lain. Nah, dengan itu 2008 bisa pulih kembali, ekonomi bisa growth lagi. Kita tahu, baru-baru ini The Fed juga menurunkan suku bunga 100 BPS lagi sampai 0 sampai 0,25 bunganya. Nah, tapi dilihat aja apakah bisa memerangi virus corona itu dengan keputusan The Fed untuk menurunkan suku bunga sampai 0 itu. Nah, kurang lebih seperti itu cara main dari sistem ekonomi yang ada di dunia. Make money is just a game. If we know how to play the game, we can win the game and we will reach. Oke, sekian. Bye-bye.